რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა მიხეილ სააკაშვილზე კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალ ჩინოსანს. უკრაინაში ძლიერდება ბრძოლა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. გაერო მხარეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი ღაზის სექტორში. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულად გამოაცხადა და მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ძებნა დაიწყო. პროკურატურის განცხადებით, ციტატა, საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯი შეჭრას და არგადი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების თანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. ციტატის დასასრული. ამავე განცხადების თანახმად, სააკაშვილთან ერთად ბრალდების შესახებ დადგენილებები იქნა გამოტანილი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ივანე მერაბიშვილის, ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის და თბილისის ყოფილი მერის გიორგი უგულავას მიმართ. მიხეილ სააკაშვილი დღეს 11 საათისთვის იყო დაბარებული პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად. პროკურატურაში მის გამოცხადებას სააკაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურა. მისი თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეფორმისტული მემკვიდრეობის განადგურებაა. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტ ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით, მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. ვრცელდება ცნობები არმიის რეგიონების სხვა ქალაქებში შესვლის შესახებაც. მთავრობის ძალები უტევენ ლუგანსკის რეგიონსაც. შეტაკებების ფონზე ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი პოლიციელების გუნდი მორიგ ჯერზე ცდილობდა შეღწევას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის არეალში. ის მთავრობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ გუნდი აფეთქებების გამო უკან გაბრუნდა. გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელსა და პალესტინელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი ღაზის სექტორში. ეს მოთხოვნა ასახულია რეგიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მიღებულ განცხადებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ისრაელმა და პალესტინელთა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ჰამასმა ყოველღავნეს უნდა მიმართონ იმისთვის, რომ მიაღწიონ საომარი მოქმედებების ხანგრძლივი დროით შეჩერებას. დაზავება განცხადების თანახმად აუცილებელია მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. პალესტინელთა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გაეროში რიად მანსურმა უშიშროების საბჭოს განცხადებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოხატა. პალესტინელი დიპლომატის აზრით, გაეროს ისრაელისგან უნდა მოეთხოვა ღაზის სექტორიდან ჯარების გაყვანა. კვირას ჰამასის წარმომადგენლებმა ისრაელს ღაზის სექტორში ერთდღიანი ზავის გამოცხადების წინადადებით მიმართეს, მას შემდეგ რაც ისრაელის ასეთივე წინადადება 24 საათიანი ვადის 60-მდე დაირღვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ჰამასმა თავისივე პირობა დაარღვია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობ კომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობ კომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტიის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რუსეთს დააკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. 2003 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ იუკოსი გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აქციონერი მიხეილ ხოდორკოვსკი გაასამართლეს და 2013 წლის დეკემბრამდე პატიმრობაში ამყოფეს. იუკოსის აქტივები კომპანია როსნეფტს გადაეცა. მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა უარი თქვა კომპენსაციების გადახდაზე, აქციონერებმა სარჩელი შეიტანეს ჰააგის კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოში. სასამართლო პროცესი თითქმის 10 წელიწადს გაგრძელდა. ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ერაყის ქალაქ მოსულში გაანადგურეს თითქმის 600-წლიანი მეჩეთი. ეს ჯერჯერობით ბოლოა იმ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რელიგიური ნაგებობიდან, რომლებიც ამ ჯგუფმა ახლახან დაანგრია. მოსულის მცხოვრებთა თქმით, მეჩეთი 27 ივლისს ააფეთქა რადიკალურმა სუნიტურმა დაჯგუფებამ იმის გამო, რომ ის შიიტურ ტაძარს წარმოადგენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Wow.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. I love and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone. And I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. As the music they play, when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
I'll say. got a whole bunch of ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian.
She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათი და 30 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ქობულეთიდან, წალენჯიხიდან და ბათუმიდან. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მომიტინგენთა მასობრივად დარბევაში, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ასეთივე ბრალდება წაუყენეს ყოფილ მაღალჩინოსნებს ივანე მერაბიშვილს, ზურაბადეიშვილსა და გიგი უგულავას. ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გააკეთა პროკურორმა კოკა კაციტაძემ.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილ იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება. მოხდა დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა და ხელი შეშლა, რამაც ფიზიკური და იურიდიული პირი სახელმწიფოს და საზოგადოების კანონიერი ინტერესების არსებითი ხელყოფა გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის და გიორგი უგულავას მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილებები სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც აჟელის სახედაზონად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით.
ეს იყო პროკურორი კოკა კაციტაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ენერგოსისტემაში 27 ივლისს მომხდარი ავარიის მიზეზების დასადგენად საჭიროების შემთხვევაში არ გამორიცხავს საგამოძიებო ორგანოების ჩართვას. ამ წინადადებით მან ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიმართა საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალურ დირექტორს სულხან ზუმბურიძეს. გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელსა და პალესტინელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი ღაზის სექტორში. ეს მოთხოვნა ასახულია რეგიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მიღებულ განცხადებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ისრაელმა და პალესტინელთა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ჰამასმა ყოველ ღონეს უნდა მიმართონ იმისთვის, რათა მიაღწიონ საომარი მოქმედებების ხანგრძლივი დროის შეჩერებას. დაზავება განცხადების თანახმად აუცილებელია მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. პალესტინელთა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გაეროში რიად მანსურმა უშიშროების საბჭოს განცხადებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოხატა. პალესტინელი დიპლომატის აზრით გაეროს ისრაელისგან უნდა მოეთხოვა ღაზის სექტორიდან ჯარების გაყვანა. დღეიდან რუსეთში ძალაში შედის უკრაინის წარმოების რძისა და რძის პროდუქტების შეტანის აკრძალვა. როსელნაძორში შეზღუდვას პროდუქციის არადამაკმაყოფილებელი ხარისხით ხსნიან, თუმცა უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური სარჩული უდევს. და ბოლოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც $65 მილიონ შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. განვრცოთ გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქობულეთში სამ დღეს გაგრძელდა შეხვედრა ტრენინგი თემაზე მედიის ცნობიერების ამაღლება მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში ქალთა როლის შესახებ. აგრეთვე საკითხზე მედიის მიერ კონფლიქტების ეთიკური გაშუქება და მშვიდობის მშენებლობა. შეხვედრა ტრენინგში მონაწილეობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ქალთა როლი მშვიდობის მშენებლობაში. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია ქალებზე, მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე. გენდერული და კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში. ეს საკითხები იყო ჟურნალისტების და ამ სფეროს სპეციალისტების შეხვედრის თემა, რომელიც ქობულეთში გაიმართა. ტრენინგის ორგანიზატორი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის თბილისის ოფისი ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან პარტნიორობით. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი თამარ თავართქილაძე ამბობს, რომ გაეროს სააგენტოსთვის მედიასთან პარტნიორობა პრიორიტეტული საკითხია. მისი თქმით, კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების საკითხებთან დაკავშირებით რეგიონული მედია უფრო აქტიურობს.
კონფლიქტით გამოწვეული, თქვათ, ნეგატიური ფაქტორები და მიზეზები და შედეგები მაინც აქტუალურია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ ამას ვერ გავეკცავით ჩვენ. ეს თემა ასე მძაფრად არ ფიგურირებს, თქვათ, ცენტრალურ კერძო ტელეკომპანიებში და ტელევიზიებში, მაგრამ ხალხს აწუხებს ის, მაგალითად, რომ წყალი არ არის, აწუხებს ის, რომ ბავშვებს არ აქვთ ასეთი პირობები განვითარებისა და ჩამოყალიბებისთვის, და ეს არის ქალთა თემები და ეს არის მნიშვნელოვანი.
შეხვედრას ესწრებოდა სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი, რომელმაც მშვიდობის მშენებლობის ხედვასა და სტრატეგიაზე ისაუბრა. მისი აზრით, პროცესი დინამიურია და მედია მუდმივად საქმის კურსში უნდა იყოს.
ზოგადად, სამშვიდობო პროცესი არ არის სტატიკური პროცესი, ყოველთვის ჩნდება ახალი გამოწვევები, ახალი დინამიკა, და ვფიქრობ, ჟურნალისტები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ამ თემებზე, ერთის მხრივ უკეთ გათვითცნობიერებულები არიან, ცხადია, თუმცა მათ ინტერესი შეიძლება კიდევ უფრო მაღალი იყოს გარკვეული საკითხების მიმართ, მაგრამ მედია საშუალებები ზოგადად საქმის კურსში აუცილებლად უნდა იყვნენ, რა ხდება.
საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი მედია იმერლიშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთ სახის შეხვედრები და ტრენინგები კონკრეტულ საკითხებში ჟურნალისტების ინფორმირებულობის ამაღლებას ხელს უწყობს.
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მიმდებარე სოფლებში ბევრი ისეთი თემა განვიხილეთ, რომელიც ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, და მედია სამწუხაროდ არც თუ ისე ხშირად აშუქებს ამ თემებს, აი ესე კომპლექსურად. მე მგონი ყველასთვის ჩვენთვის ძალიან კარგი მაგალითია ის პრობლემები, რაც გამოიკვეთა ამ ორი დღის განმავლობაში.
მედია მშვიდობის მშენებელი თუ შუღლის გამყვივებელი, სტერეოტიპების და შუღლის ენის მტირაჟირებელი თუ ეთიკურად და პროფესიონალურად გამართული. ამ საკითხებზე მედიის სპეციალისტმა ზვიად ქორიძემ დიდხანს ისაუბრა. მისი აზრით, ქართული მედია დღეს უფრო გაბრაზებულია, რადგან სახელისუფლებო პოლიტიკური და რელიგიური დამოკიდებულებისგან ვერ გათავისუფლდა. ასეთი მედია კი მშვიდობის მშენებელი ვერ იქნება. მისი აზრით, მხოლოდ თავისუფალ მედიას შეუძლია ჩაერთოს კონფლიქტის მოგვარებასა და სამშვიდობო პროცესებში.
თვით ცენზურის ის მექანიზმი ჩართული, რომ აი მთავრობა რას ითქვის, მთავრობა ამას როგორ გაიგებს, ხომ არა წინააღმდეგება ეს მთავრობის პოლიტიკას, აი ამისგან მედია უნდა გათავისუფლდეს. ცენზურის სხვა მეორე პრობლემა არის ის, რომ მედია ძალიან სერიოზულად არის საეკლესიო ხედვების გავლენის ქვეშ. ამისგანაც უნდა განთავისუფლდეს მედია და უნდა იყოს კრიტიკულისთვის კრიტიკული. არ შეიძლება ესე დოგმატურად უყურებდეს მედია პროცესებს, ისე როგორც სხვადასხვა ინსტიტუციები, მათ შორის ეკლესია, მათ შორის მთავრობა, მათ შორის სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები ან საზოგადო პირები, რომლებიც ამ მეინსტრიმს ქმნიან.
ტრენინგის ფარგლებში ნაჩვენები იყო ფილმი სამი ბლოგერის შესახებ, რომლებიც კუბაში, ირანში და ჩინეთში დიდი ტკივილის და დაბრკოლებების მიუხედავად ცდილობენ გარემოს უკეთესობისკენ შეცვლას. ებრძვიან რეჟიმებს, ამსხვრევენ სტერეოტიპებს და აფხიზლებენ საზოგადოებას. ქობულეთის შეხვედრაზე არაერთხელ თქვა, რომ ქართულმა მედიამ დროა სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას ხელი შეუწყოს და ამ გზით შეცვალოს საზოგადოებრივი განწყობები.
ქობულეთში გამართულ შეხვედრაზე გვიამბობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. წალენჯიხის სოფელ ჯვარზენის მოსახლეობა სუფთა წყლის პრობლემას უჩივის. წყალი, რომელიც ჯვარზენლებს მიეწოდებათ, სასმელად უარგისია. იუწყება ჩვენი სუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
წალენჯიხის სოფელ ჯვარზენის მკვიდრთ წყალი სპეციალური განრიგით დილას და საღამოს რამდენიმე საათით მიეწოდებათ. ღრუეს და ყვითლად შეფერილს დიდი ხანია სასმელად არ იყენებენ. ამ წყლის დანიშნულებას მარტო ჭურჭლის და ტანსაცმლის გარეცხვა, იატაკის დასუფთავება წარმოადგენს. პერიოდულად მიწოდების გამო წყალს დიდ გობებში, აბაზანაში აგროვებენ. მოსახლეობის თქმით, ასეთ ფონზე სანიტარიის დაცვა ჭირს. აი რას ყვებიან ჯვარზენში მცხოვრები თამუნა მიქავა და ილონა გერგედავა.
სარეცხად ვარ გა, მაგრამ ყოველთვის დასაცმეთი არის დაახავებული და ძალიან ღრმე არის წყალი. წყალს ვაბრალებ ხოლმე, როდესაც დაახშირად იწამები ამოუშვები, ცურად მოქმედებს ორგანიზმი, წყაროზე დავივარ ჩორებივა და იმას ვიყენებ დასაღებად.
რა მანძილზე აქ იტა?
დაახლოებით 100 მეტრზე.
აუში მე მგონი არის წყალი, მაგრამ გრაფიკით არის დილასაღამო. 2 საათი მეტი არ არის. დრო კიდევ არ არის ისეთი რეგულარულად დაყენებული, რომ იცოდები მოვა ამ საათ და ამ იმაში.
ამის მიუხედავად წყლის გადასახადს სულზე ერთ ლარს იხდიან. ბევრს ესეც უჭირს, რადგან ადგილობრივების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილია დასაქმებული. ამბობენ, რომ არ ახსოვთ წყლის ვარგისიანობის საკითხით ვინმე დაინტერესებულიყო და გამოსაკვლევად მოსულიყვნენ.
ქალაქში გამგეობა არის, სადაც ასეთ რაღაცე პრობლემებს აგვარებენ და განაცხადი შევიდა ჩვეულებრივად ისე, მაგრამ შედეგი ვერაფერი.
წალენჯიხის გამგებლის გოგა გულორდევას განცხადებით წყალი ჯვარზენში წყლის მომარაგების სისტემის გაუმართლებლობის მიზეზით ბინძურდება. მისი თქმით, ამ ეტაპზე გამგებლის ძირითადი პრიორიტეტი სწორედ მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფაა.
ამაზე მიმდინარეობს აგრეთვე სამუშაოების ჯვარში, ხა ეს არ არის გუშინდელი დაწეული პრობლემა, რამოდენიმე ათეულობით წლებია ეს პრობლემა ჩამოყალიბდა, არის ამ რამოდენიმე ვარიანტი, განიხილება ისონეს არის წარმოადგენს კომპანიის ოფისება რამდენიმე ნაგებობა ერთიმეორე დადგება, რომელიც შემდგომში მოემსახურება იმას, რომ პარატექნიკური წყალი თქვათი სამგრეული წყალი მიეწოდოს
განაცხადა გოგა გულორდავამ. მისი თქმით, წინასწარი გათვლებით აღნიშნული პროექტის ღირებულება 3 მილიონი ლარით განისაზღვრება. გოგა გულორდავას განმარტებით პროექტზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა როდის დასრულდება, ზუსტი ვადის დასახელება უჭირს. პროექტის დასრულების თარიღს არც წყალმომარაგების კომპანიის წალენჯიხის სერვისენტში ასახელებენ. ცენტრის ტექნიკური მენეჯერის დავით მოლაშხიას განცხადებით,
ცვლება, ქცევა ახალი ქლორატორი, ეს დაწებული მუშაობა ყველა ფუჩას, ყველა კორპუსებს, დიდი გამრიცხველება წავა, ხოდა ეს როცა დამთავრდება, მე იქნება შეზიკი.
შედეგი კი დავით მოლაშხიას განცხადებით, იქნება მთლიანად განახლებული წყლის მომარაგების სისტემა და სუფთა წყალი ჩვარზენის მოსახლეობას.
მოგვითხრობდა თამარ ზანთარაია. ახლა კი მოუსმინეთ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
დღეს ბათუმის მეჩეთში მუსლიმებმა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღესასწაული რამაზან ბაირამი აღნიშნეს. დღესასწაულს წინ უსწრებდა ერთვიანი მარხვა, რომელიც 28 ივნის დაიწყო და დღეს დასრულდა. მუსლიმებს დღესასწაული მიულოცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ და მეჩეთის გაფართოების საკითხზე ისაუბრა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით უკვე გადაწყვეტილია ბათუმში ქუთაისის ქუჩაზე არსებული მეჩეთის გაფართოება და პროცესი უახლოეს პერიოდში უნდა დაიწყოს.
გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, ჩვენ ახლობლში შევქმნით კომისიას, რომელიც იმუშავებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და მეჩეთის გვერდით ტერიტორიის ათვისებასთან დაკავშირებით დაიწყებთ სამუშაოებს. უკვე მონახაზი გაკეთებულია, ჩვენს ბრევს დღეს აღნიშნულთან დაკავშირებით მოახსენე და პრემიერის სიფათ აყვანილია პრემიერის პირად კონტროლზე აღნიშნული საკითხი და ჩვენ ახლო მომავალში ჩვენი მრევლის ბოლო 20-30 წლის თხოვნას და მოთხოვნასაც სიფათ შევასრულებთ.
სრულიად საქართველოს მუფთმა ჯემალ ბაქსაძემ კი დღეს ბათუმის ორთაჯამეში რამაზან ბაირამის სადღესასწაულო საზეიმო ლოცვის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან 27 ივლისს გამართულ საზეიმო ვახშამზე ნახევარსაუკუნოვანი საკითხები გადაწყდა.
ჩვენ გაახლეთ დედაქალაქში თბილისში, სადაც პანორამა პრემიერმა ოდონ ირაკლი ღარიბაშვილმა მიგვიწვია სასულიერო პირები, ძალიან კმაყოფილი და უბრუნდით. კიდე ერთხელ დაახლოებით ნახევარ საუკუნოვანი საკითხები გადაწყდა, გაახარა ჩვენი მრევლი, განსაკუთრებით ჩვენ სამუფთო სამმართველო იმისათვის, რომ ყოველ დღე დავიღალეთ ყველა შეკითხვებიდან, როდის გაკეთება თუ არ გაკეთებოდა. ეს კიდე ერთხელ არის დემოკრატიისა და დღევანდელი ხელისუფლების წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე და მრევლის ნაწილი მეჩეთის გაფართოების წინააღმდეგია. ისინი ახალი მეჩეთის მშენებლობას მოითხოვენ. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე სტარიელ ნაკაიძეს მიაჩნია, რომ მეჩეთი, რომელიც ქუთაისის ქუჩაზე მდებარეობს, ხელუხლებელი უნდა დარჩეს.
ტონი ხაბაძე მოვიდა და განაცხადა, რომ აპირებენ გაფართოებას აღნიშნულ ტერიტორიას. აღნიშნულ ტერიტორიის გაფართოებას აქვს ძალიან უძღვის წინაპირობები ბევრი, იმიტომ რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. რამდენად დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნას ზოგადად ქართველ მუსლიმებს ჭირდება ბათუმში. ძალიან ბევრი საკითხია, თუ როგორი ფორმით უნდა მოხდეს მისი გაფართოება. ანუ რეალურად, ფაქტურად მიმაჩნია, რომ აღნიშნულ გაფართოებასთან დაკავშირებით ეს არის ცდელობა იმისა, რომ გახანგრძლივდეს მეჩეთის ვთ არაშენების პროცესი. მე ვფიქრობ, ქართველ მუსლიმებს და ასევე ქართველ მუსლიმების განსაკუთრებით ბათუმელი მუსლიმების სურვილი არის, რომ მეჩეთი აშენდეს სხვაგან.
მომლოცველთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ თავარია აშენდეს კიდევ დამატებითი სალოსავი, რადგან მრევლმა შეძლოს ლოცვა ნებისმიერ დროს.
თუ აქ ეს ყველაფერი მოთავსდება და მუსლიმანთა გულები თანახმა იქნება, რაზი იქნება, შევედრები გამჩენ ხმას, რომ ჩვენმა ქვეყანამ იყოს ძლიერი, იცხოვროს და ჩვენ თავრობის მხარდამჭერი ვიქნებით ყოველთვის.
რამაზანი ისლამური მთვარისეული კალენდრის მეცხრე თვის სახელწოდება. ამ თვეში განთიადიდან მზის შესვლამდე ყველა მუსლიმი მარხულობს. რამაზნის მარხვა წელს 28 ივნისს დაიწყო და რამაზან ბაირამის დღესასწაულით დღეს დასრულდა.
ნატა იმედაიშვილის ამ სიუჟეტით დამთავრდა პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რადიო თავშულება განაგზავნოს მოუწევლობას, ახლა მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Scientists who study the Earth tell us the continents and ocean floors are always moving. This movement sometimes can be violent, causing death and destruction. Today, we examine what causes earthquakes and volcanic activity.
The first pictures of Earth taken from space showed a solid ball covered by brown and green land masses and blue-green oceans. It appeared as if the Earth had always looked that way and always would. Yet the surface of the Earth is not as solid or as permanent as had been thought. Scientists found that the surface of our planet is always in motion. Continents move about the Earth like huge ships at sea, floating on pieces of the Earth's outer skin, or crust. New crust is created as melted rock pushes up from inside the planet. Old crust is destroyed as it moves toward the hot rock and melts.
In the 20th century, scientists began to understand that the Earth is a great, living and moving structure. Some experts say this understanding is one of the most important revolutions in scientific thought. The knowledge of the Earth's continual motion is based on the work of scientists who study the movement of the continents. This process is called plate tectonics. Earthquakes and volcanic activity are a result of that process.
Scientists say the surface of the Earth is cracked, like a huge eggshell. They call these pieces tectonic plates. As many as 20 such plates cover the Earth. They sometimes hit each other, and sometimes move away from each other. Because some continents are above two plates, the continents move when the plates do.
The movement of tectonic plates can cause earthquakes and volcanoes. Understanding this movement can help predict where earthquakes will take place. Research shows that about 90% of all earthquakes happen along a few lines in several places around the Earth. These lines follow underwater mountains, where hot liquid rock flows up from deep inside the Earth. Sometimes the melted rock comes out with a great burst of pressure. This forces apart pieces of the Earth's surface in a violent earthquake. Some earthquakes take place at the edges of continents. Pressure increases as two plates move against each other. When this happens, one plate moves past the other, suddenly causing the Earth's surface to split open.
One example of this pressure is found on the west coast of the United States. Part of California is on what is known as the Pacific Plate. The other part of the state is on what is known as the North American Plate. Scientists say the Pacific Plate is moving toward the northwest, while the North American Plate is moving toward the southeast. These two huge plates come together at what is called a fault line. This line between the plates in California is called the San Andreas Fault. It is along or near this fault line that most of California's earthquakes take place, as the two tectonic plates move in different directions. The city of Los Angeles is about 50 kilometers from the San Andreas Fault. Many smaller fault lines can be found throughout the Los Angeles area.
Scientists began making major discoveries about plate tectonics in the 20th century. One of those scientists was Alfred Wegener of Germany. 100 years ago, he proposed that the continents had moved and were still moving. Mr. Wegener said the idea came to him when he saw that the coasts of South America and Africa fit together like two pieces of a puzzle. He suspected that the two continents might have once been one and then split apart. He believed the continents had once been part of a huge area of land that he called Pangaea. He said the huge continent had split more than 200 million years ago. And he said the pieces were still floating apart.
Alfred Wegener investigated the idea that continents move. He noted that a line of mountains that appears from east to west in South Africa looks almost exactly the same as a line of mountains in Argentina, on the other side of the Atlantic Ocean. He found fossil remains of the same plant in parts of Africa, South America, India, Australia, and even Antarctica. Mr. Wegener said the mountains and fossils were evidence that all the land on Earth was united at some time in the distant past.
Mr. Wegener also noted differences between the continents and the ocean floor. He said the oceans were more than just low places that had filled with water. Even if the water was removed, he said, a person would still see differences between the continents and the ocean floor. Also, the continents and the ocean floor are not made of the same kind of rock. The continents are made of a granite-like rock. Granite is made when hot, liquid rock cools and hardens under the Earth's surface. The ocean floor is basalt rock, a mixture of silicon and magnesium. The German scientist said the lighter continental rock floated up through the heavier basalt rock of the ocean floor.
Support for Mr. Wegener's ideas did not come until the 1950s. Two American scientists found that the continents moved as new seafloor was created under the Atlantic Ocean. Harry Hess and Robert Dietz said a thin valley in the Atlantic was a place where the ocean floor splits. They said hot, melted material flows up from deep inside the earth through the split. As the hot material reaches the ocean floor, it spreads out, cools, and hardens. It becomes new ocean floor. The Americans proposed that the floor of the Atlantic Ocean is moving away from each side of the split and expanding. The movement is very slow, a few centimeters a year. In time, they said the moving ocean floor is blocked when it comes up against the edge of a continent. Then it is forced down under the continent, deep into the earth, where it is melted again. Harry Hess said the Pacific Ocean was getting smaller. He and Robert Dietz said this spreading does not make the Earth bigger. As new ocean floor is created, an equal amount is destroyed.
The two scientists said Alfred Wegener was correct. The continents do move as new material from the center of the Earth rises, hardens, and pushes older pieces of the Earth away from each other. They called their theory seafloor spreading. The theory explains that as the seafloor spreads, the tectonic plates are pushed and pulled in different directions.
Thank you.
New research also supports Wegner's ideas. Scientists in Britain recently reported that large amounts of water may be trapped under the ocean plates near northern Japan. Their findings were published in the journal Geology. A strong earthquake hit Japan in March of 2011. The quake and resulting tsunami waves killed almost 16,000 people. A team of researchers from the University of Liverpool studied the tectonic plates in the area where the earthquake took place. Their report says that when two plates meet, one may bend and end up underneath the other. During this process, it says, ocean water gets trapped below the plates and goes down past the Earth's crust to its mantle. The researchers said a large hole lies near the fault lines in Japan. They said the hole could be as much as 150 kilometers deep. Water gets carried down the hole. The report says there could be 3.5 times more water in the Earth's mantle than there is in all the oceans.
The idea of plate tectonics explains both volcanoes and earthquakes. Many of the world's volcanoes are found at the edges of plates. The large number of volcanoes around the Pacific plate has earned this area the name Ring of Fire. Volcanoes are also found in the middle of plates, where there is a well of melted rock. Scientists call these wells hot spots. A hot spot does not move. However, as the plate moves over it, a line of volcanoes is formed. The Hawaiian Islands were created in the Pacific Ocean as the plate moved slowly over a hot spot. This process is continuing as the plate continues to move.
Similar to earthquakes, volcanoes can cause destruction and displace populations. Because of this, scientists are also hoping to learn more about volcanic activity. Recently, the United States National Science Foundation provided financial support for research on volcanoes. Geoscientists from the University of Oregon and the University of California, Davis, studied Mount Hood in Oregon. The scientists say that volcanoes become active when the rock or magma inside becomes as hot as 750 degrees Celsius. The volcano becomes active when the hot magma from the Earth's crust rises and meets cooler solid magma. This can happen in as little as a few months' time. The American scientists believe the magma at Mount Hood had been stored in the volcano for at least 20,000 years, or even as long as 100,000 years. They say that modern technology should be able to sense when the magma is getting warmer and could possibly explode. This could prevent disasters when volcanoes erupt around the world. This Science in the News was written by Kim Varzi and Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.